parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
El Torino, bonvenigas vin.
Barbara Pietrzak.
Kaj Pamela Krzypkowska. En la 1261 Esperanto elsendo de la Pola Ret Radio.
La 100. Universala Congreso de Esperanto. Torino. Italia. En la congresa programo mercredo tradizie estas la excursa tago. Anca uni last momente aligis alla excursa programo ocasanta sub la shildo della faca socio de UEA nome IQE, char vole ne vole ni mistrafis la lasta in excursa oferto in de la congresso organizantoi. Alla teamo de la excursa prisorgantoi cae gvidantoi ne nur mercrede apartenas nia ante un microfono a gasto cium ni rencontis hierau. En la congresa programo mercredo tradizie estas la excursa tago. Anca uni last momente aligis alla excursa programo ocasanta sub la shildo della faca socio de UEA nome IQE, char vole ne vole ni mistrafis la lasta in excursa oferto in de la congresa organizantoi. Alla teamo de la excursa prisorgantoi cae gvidantoi ne nur mercrede, apartenas nia ante un microfono a gasto, cium ni rencontis hierau.
Estes plezure rencontigi con Stefano Menegoli, el Italio, quiu citie, grave contribuas al congresa teamo, char vi cunlaboras cae cun helpas en la excursa programo.
Fakte mi occupigas pri excursoi.
En Torino.
Ne nur en Torino, mi ierau interpretis dum du excursoi en la urbo Torino, la unua matene kai la dua posta tagmese. Ci matene mi interpretis en alia excurso al regia resideio, kiu trovigas exter facte temis pri casa resideio della familio Savoia.
Tu ancau estas aliei tagoi, dum cui vi accompagnos la congresanoin?
Yes, mi estas, ni diru, dungita por morgau, mi iros al Valo Aosta. Vendrede mi iros al Sacra San Michele. Kai ili petis min ancau partopreni jaude alia escurso al Lago Maggiore. Mi ne certas, ciù mi partoprenos au ne, char estas bella afero, sed io mette la ziga. Al mi placis fare tion taskuin, sed vespere,
via
mi litigas, mi sentas min lat. Post la congresso, estas planita post congressa excurso. De Torino oni iros al Verona, poste al Padovo, cae fine al Venezio. Bedaŭvinde en Verona oni haltos nur quelcain horoin, char in tiu sezono estas tre multe costa logi en Verona, pro tio che in Verona casas la fama opero en arena. Do ili preferis iri cae logi en Padovo, kiu estas io mette pli mal multe costa.
Ciu tiu via gvidado de diversei gruppoi, de diversei excursoi, ligidas cun viai chatocupoi, via interesigio au esas via profesia occupigio?
Ne, na unuan foion mi conducas gruppo in alle excursoi. Do estas mia unu esperto, mi clopodas a fari chiele bone, chiele mi povas, mi ne tia, ciù bone mi successis au ne.
Ciù vi devis molte prepari vin por gvidi le excursoin. Tio esas tre respondeza tasco?
Ne, facte estis quasau subita laborum. Antau la congresso ni cun laboranto i rencontigis du foie in ti ciu urbo, sed ni ne favis precisa in tasco in ni favis generalan en conducon. Oni vivis al kio excursoi partopreni ca kien iri, kiel funcias tui antau la excursoi. Do, ancau potu estes. Estes defia tasco.
Ni rencontiras antau microfone marde. Kiam de excursoi viam gvidis, ca kiam de excursoi estes antau vi?
Mi iam gvidis tri excursoi. Kai antau mi estas almenau du excursui, ili petis ancau la trian, sed mi ne certas ciu mi curagius o havos la forto in partopreni.
Do, mi desiras al vi che vi havu tion forton, che multai congressanoi cune cun vi malcovru la charmoin de Italio, malcovru la charmoin de Torino, che de aliei locoi, al cui vi ilin conducos.
Dankon, koran dankon, Barbara.
Ciu kai kia maniere uzi la Esperanto flagon dum la eksteraj okazoj, eksteraj eventoj, ankaŭ dum publikaj ekster komunumaj ekskursoj, suflaris Bogusław Perski. Esu.
Ce la sama corto, ce chiu disvolvigis la movada foiro, estas agrable marde, renconti anta unia microfono, Bogusław Ubik Perski, esu, che mi gioias fin fine, che ni de nove dum iu en la universalei congresso i rencontigas.
Cara Barbara, mi ege gioias che mi fin fine rencontis vin al corpus el jaro, cial ti pensas che ni vidis in las foie en Nitro, do mi estas tre contenta che vidi vin fin fine de nove.
Vi ege fier en iris la corton antau la Politecnico tenante alte la flagon, ni tui exis che ni estas en la esperantista medio, quancam eble ni pritio ne dubis.
Do, cefe, che ni parolas estas la flago kiu mi portas. La flago portanto mi estas konata en ĉi kongreso, ke ĉar mi ĉiam iras kun la flago tra la urbo kaj manifestas.
Do bone, kiamaniere vi propagandas uzante la flagon kaj kiajn ideojn vi havas ligo kun la uzo de la flago en la kongresurboj, en la lokoj kie kolektiĝas esperantistoj? Kio estas la ĉefa celo?
Do, fakte estas propagandi, ne? La celo estas propagandi. Gandhi ka due mi sa sta fiera che mi pos ti un flagon porti ci ti kai o casa che multa i homo de la extera mondo sta interessita kai io infando i demanda che patrin por ki u ti un signore porta sul flagon kai di rispondo kai an ka ben ju vende io au en la tramo homo jam de mando ki u ti sa por ki u do fakte multa i homo ki e blenda ni am autos pri esperanto dankal ti flago an ka po vas exi pri ni karalinko
o sed mi an havas in sugestoin ligite in kun la uso de la flago dum diversi eventi. Exemple, kia mi vagas tra Varsovio tuta parte in tiui locoi kiui estas siegiatai de exterlandai turistoi. Mi vides grupoin kiui collectigas sub la hispana flago, sub la brita flago. Do facto, ili estas plei ofte videblei. Ciò di tiu mia esperantista flago anche un po' servi per tiui amasei collectigioi.
Giusto tion hodiau matene mi spertis char ni excursis con mia zino hodiau cae mi havis la flagon cae neniu gvidanto o cicerono havis la flagon tion. Ciui pensis che mi estes la organizanto cae mi havis amason da demandoi de pri diversa excursoi, de excursanoi. Ciu, ti estes la giusta excurso, ciu, kien mi iru cae tirplo. Do, mi proponis al organizanto de la UCO ke eble oni por ĉiuj ĉiĉaroni organizu tiajn flagojn kun flagmasto, kiu estas teleskopa, oni povas ĝin malgrandigi kaj fakte estas tiam 20-30 centimetrojn, do oni povas facile kaŝi ĝin en iu sako.
Vi diras, ke vi uzas ĝin ne sole dum la ekskursoj komunaj esperantistoj kun Esperanto-parolantoj, sed ankaŭ en diversaj lokoj komunaj de la urbo.
Ĝuste, mi ankaŭ vespere kiam ni iras hejmen, ni iras tra la stratoj, do mi portas la flagon kaj estas nur simpatiaj reagoj, do estas vere tre agrabla.
Do kion diri, sukceson en tiu daŭra propagando pri la kongreso en la itallingva medio de Torino.
Koran dankon, Barbara, kaj havu belan semajnon.
Ankaŭ al vi mi tion deziras. Koran dankon. Hodiaŭ ĵaŭde estis ĝuste la okazo dum la ekskursoj grupigi iliajn partoprenantojn sub la verda flago. Mi ne scias ankoraŭ ĉu efektive tio okazis, sed pri nia ekskursa tago kaj iuj programeroj de la marda programo rakontu, raportetu Pamela.
La ekskursa tago estis por mi tre interesa, aparte laŭ la vidpunkto de la varia arkitektura aspekto de la torinaj religiaj objektoj. Mi ĝojis ankaŭ ekscii pri la fontoj de la nuntempa salesiana laboro favore al junuloj povraj, mizeraj, socie marĝenigitaj en Eŭropo kaj ankaŭ en aliaj mondopartoj kiel la Suda Ameriko aŭ Azio. Sed en miaj raportaj vortoj mi ligu ankaŭ al iuj mardaj programeroj, aparte ligitaj kun lernado kaj instruado. Ekzemple kun scivolemo mi partoprenis paroligan kurson por komencantoj kaj komencintoj. Mi ĝoje konstatis, kiom da personoj volas eklerni Esperanton ĉe la baza nivelo. Se temas pri la Esperanto-instruado, mi kun intereso aŭskultis krome prelegon pri origamio kaj instruado, inkluzive de la Esperanto-instruado. Interesa aspekto de origamio estas por mi la signolingvaĵo, kiu ebligas al ĉiuj en la mondo lerni kaj praktiki origamion uzante la samajn simbolojn. Do ne malfacilas konstati la paralelon al la internacia uzo de Esperanto.
Dankon, Pamela, pro viaj raportaj vortoj. Ĝuste ne sole pri ekskursoj ni raportu hodiaŭ. Marde ni eksciis interalie pri iuj interesaj projektoj. Do post la forsendo de nia lunda raporto, mi tuj rapidis al la kongresejo, kie mi tuj enmetis la nazon en la salonon, kie disvolviĝas la programo de la tago de lernado. Mi ankaŭ vidis grandan afiŝon de ECI, ne hazarde ja la organiza teamo, la kongresa teamo, estas ligita kun ECI. Sed mi ankaŭ renkontas Kubov Romoslav. Kion vi faras dum la kongreso? Ĉu vi nur kongresumas aŭ pri kio vi laboras?
Saldon, mi venis al tiu ĉi kongreso por deĵori por la projekto Vortoj. Estas eduka ludo pri lernado de vortoj pere de certa gimnastikado.
Tio signifas, ke via projekto inkludas Esperanton, ĉu ne?
Kompreble, estas pluraj lingvoj, ĉirkaŭ dek, mi kredas. Ni volas aldoni ankaŭ pliajn, sed Esperanto estas en tiu unua versio jam.
Vi ja okupiĝas pri tre diversaj projektoj kaj okupiĝis pri la plej diversaj projektoj. Do eble iomete memorigu al ni, kiuj estas tiuj la plej gravaj por vi.
Por mi persone?
Jes, por vi persone.
Do persone mi okupiĝas pri pluraj projektoj vere. Plejparte ĉiam temas pri iu libera kulturo, programaro, multe kunligita kun Esperanto, dum lasta tempo pri Wikipedio. Do Wikipedio, Wikivojaĝo, turisme gvidiloj. Lasta tempe mi multe laboris en la teamo paroltechnologio, kie ni disvolvis voĉan klavaron por poŝtelefonoj, kiu funkcias jam por Esperanto.
Mi memoras, ke sia tempe, se ni parolis pri voĉoj, mi ankaŭ iomete interŝanĝis opiniojn pri la uzo de la sondokumentoj aŭ iuj son-ekzempleroj de nia programo. Ĉu tio okazis? Ĉu fakte vi uzis?
Ankoraŭ ne, ĉar por tio estas bezonataj kaj registraĵo kaj preciza laborta transkribo. Kaj tio estas iom pli malfacila por ricevi.
Do, la projekto jam estas fermita.
Ĝi daŭre disvolviĝas, ĝi povas esti plibonigita, ĝi funkcias jam tre bone jam nun. Plej grave estas aldoni novajn obskurajn, malofte uzatajn vortojn, ĉar tiu kutima komunikado funkcias tre bone jam nun.
Do, nun vi okupiĝas pri diversaj projektoj, sed ĉu jam estas planoj pri la estontaj?
Ankaŭ en mia organizo Wikimedia Esperanto mi havas liston de eblaj projektoj, kiuj mi povas peti ekzemple subtenon de Erasmus Plus kaj aliaj. Estas abundo da ideoj, pli dependas de la homfortoj.
Se vi estas iu el tiuj bazaj homfortoj, pro tio mi gratulas vin kaj sukcesan daŭran laboradon ankaŭ dum ĉi tiu kongreso.
Dankon, sukceson ankaŭ al vi.
Marde, antaŭ mia mikrofono, ni renkontiĝis ankaŭ kun reprezentanto de la Japana Esperanto-Instituto. Ĝuste antaŭ la prelegejo ni renkontiĝas kun nia aŭskultantino, sed unuavice la prezidantino de la Japana Esperanto-Instituto, Ikuko Kitagawa. Mi tre ĝojas renkontiĝi kun vi, mi jam vidis vin dum pluraj programeroj. Kiuj ĝis nun estis por vi plej plaĉaj?
Mi plaĉas la kompreneble la unue la kongresa temo kaj ankaŭ ekskurso duontagan hodiaŭ mi partoprenis ankaŭ estis tre bona kaj ankaŭ la movada foiro. Mi renkontiĝis kun multaj malnovaj kaj ankaŭ novaj esperantistoj kaj mi multe interparolis kaj estis tre tre bona sceno de Esperantujo, mi pensis.
Mi volas ankaŭ gratuli, ĉar post impaŭzo nun ĝisdate venis ĉiuj numeroj de la revuo Orienta, kiu estas por ni grava fenestro al la japana Esperanto-movado. Kaj vi havas ĉi-jare 110 kongreson.
Jes, en oktobro, la 11 kaj 12 de oktobro, ni okazigos la 110 japana Esperanto-kongreso hibride. En urbo Kawasaki. Kawasaki estas la granda urbo inter Tokio kaj Yokohama. Kaj fakte mi mem estas loĝanto de Kawasaki, kaj ankaŭ havas la Esperanto-klubon tie. Do mi nun laboras kun miaj geamikoj kaj ankaŭ joejanoj. Yes.
Vi nun diris, ke vi aparte ŝatas la kongresan temon de la 100 UKO. Kio estas temo de via kongreso nacia?
Jes, nia temo estas kion Esperanto nun levas por la mondo. Ĉar nia kongreso estas 110, tamen nun ankaŭ junaj esperantistoj partoprenas en nia movado, ĉu ne? Tamen ankaŭ ni devas pripensi pri la stilo de japana Esperanto-kongreso. Do ĉifoje nun ni jam komencis interparoli pri la temo dante interreto kiel antaŭa programero. Jam ĝi okazis fakte lastsabate antaŭa programero interparolo pri la temo. La temo estas iusence tre granda, ĉu ne? Do jam finiĝis kaj ni deziras iom pensi kion ni revas pri Esperanto.
Tabate okazis jam la komitataj kunsidoj.
Jes,
certe vi partoprenis. Kiam impreson vi havis tiu labora parto de la kongreso?
Ĝi estas mia unua sperto. Unuafoje mi partoprenis en la komitata kunsido. Mi komprenis, ke ankaŭ UEA nun deziras iomete aŭ iom devas ŝanĝi la sistemon, ĉu ne? Do mi estas nur la tre nova komitatano, do mi komprenis kaj mi komprenas, ke la estontanoj tre serioze pensas pri tio. Kaj granda ĝojo estas, ke kiel la naŭa estrarano, la virina estrarano Arko el Ĉinio estis elektita. Do ankaŭ mi estis tre ĝoja.
Dankon pro tiuj viaj unuaj impresoj kaj kiujn ankoraŭ aliajn programerojn ĝis nun vi ŝatis?
Hieraŭ mi partoprenis en la bona vespero. Bedaŭrinde la ĉefuro jam forpasis, tamen la filmetoj estis ege bonaj. Kaj ankaŭ la edzino de la ĉefuro,
Giuseppe Grattapaglia.
Jes, jes, ŝi estis kaj ankaŭ Dobzinski ankaŭ estis tie, do la tifleto estis ege impresita. Kaj ankaŭ unu japana junulo, ex-junulo, ankaŭ estis tie kiel volontulo, kaj nun laboras en la Japana Esperanto-Instituto, do la filmeto estis ege bona.
En la ĵaŭda programo interalie troviĝas la oratora konkurso por gejunuloj, kiun interalie intencas partopreni Aria Ferdosi el Indonezio. Kia bela koincido dum la kongresa semajno denove renkontiĝi kun Aria Ferdosi.
ce la congresaj koridoroj, kien vi celis kaj kion vi faris matene hodiaŭ? Estas tago de la lernado.
Jes, hodiaŭ estas tago de la lernado, sed mi pasigis mian tutan matenon por prepari por la oratora konkurso. Nu, oni certe povas prepari eĉ en la tago de la konkurso mem, sed mi prefere mesaĝo jam estas preparita kelkaj tagoj antaŭ la konkurso, ĉu ne?
Do, ĉu vi ŝatus malkaŝi la temon, al kiu vi volas kontribui?
Nu, la temo jam estas malkaŝita de la...
Do, ĝenerale, sed ankaŭ estas subtemoj.
Jes, estas subtemoj. Mi parolos pri la enmigrado kaj homaj rajtoj.
Ĉu tio ligiĝas kun la situacio en via lando?
Ne vere, sed tio ligiĝas al mia profesia situacio.
Do, ni iomete levu la vualon, pri kio vi okupiĝas?
Mi estas viza oficisto en la belga ambasadejo en Jakarto.
Do, ja mi komprenas, ke tio estas vere por vi grava temo.
Yes.
Do, jes, koran dankon pro tiuj kelkaj vortoj, kaj ni ŝatos partopreni la oratoran konkurson por ĝuste vidi, kaj ni tenas la poleksojn por... che vi è parolato successo.
Ben con, coran ben con.
Coran ben con.
Che signore, finigas nia kvara son rapporto pri la cent oka uko en Torino. Tiel venis tempo adiaŭi vin el la kongresurbo. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, diras al vi Pamela Krzypkowska
kaj Barbara Pietrzak. Ĝis nia sekva raporto pri la cent oka Universala Kongreso de Esperanto 2023 en Torino.